današnji dan, pre 102 godine, 29. oktobra 1918. godine, u Užice je ušao konjički divizion Timočke divizije, koja je bila u sastavu druge srpske armije, kojom je komandovao proslavljeni vojskovođa vojvoda Stepa Stepanović. Timočani su sa oduševljenjem dočekali i pozdravili Užičani na čelu sa predsjednikom opštine Dobrosavom Jevremovićem, a na visoko ukraženom transparentu pisalo je: našim hrabrim oslobodiocima zahvalno Užice. Tokom 7 godina ratovanja malena kraljevina Srbija je vodila 3 oslobodljačka rata u kojima je cvet njene mladosti žrtvovao svoju budućnost, svoj sutrašnji dan. Nije bilo ni jedne značajnije bitke u Prvom i Drugom Balkanskom ratu i u Prvom svjetskom ratu u kojima nisu učestvovali ratnici iz Užica i Užičkog kraja. Borili su se Užičani protiv Turske, zatim protiv Bugarske, potom u Prvom svjetskom ratu protiv moćne Austro-Ugarske carevine, Nemačke i ponovo protiv Bugarske. U srpskoj avijaciji bila su i 4 pilota iz Užičkog kraja, bilo je i više avijamehaničara. Svojim junaštvom u svim bitkama 1912. do 1918. ratnici iz Užica i Užičkog kraja služili su za primjer drugim borcima. Nema skoro bojišta na kome ratnici Užičkog kraja nisu ostavili svoje kosti. Od Kumanova, Bakarska gumna, Bregalnice, Bitolja, Cera, Gučeva, Mačkovo kamena, na Kolubari, u odbrani Beograda, na albanskoj Golgoti. Umirali su na Krfu, na ostrovu Vidu, sahranjivani u plavoj grobnici Jonskog mora. Ginuli su na Solunskom frontu, na vrhovima Kajmakčalana. Njihove kosti leže u srpskim grobljima u Tunisu, Alžiru, na Zajtinliku u Solunu. Umirali su u zarobljeničkim logorima u Turusu. U oslobodilačkim ratovima Srbije 1912. 1918. godine iz Užica i Užičkog kraja poginulo je 16.113 ratnika, najviše je poginulo iz grada Užica, odnosno današnjih gradskih opština Užice i Sevojno, 2.871 ratnik. Zatim iz Požeške opštine 2.855, Ivanjičke opštine 2.500, iz Bajine Bašte 2.380, iz Šajetine 2.160, iz Kosjerička i okoline 2000, iz Arilja, odnosno Ariljske opštine 1320. Ova tragična brojka stradanja iz ovih ratova daleko je veća, jer je na području Užičkog okruga u raznim epidemijama, a najviše od tifusa, umrlo oko 10.000 ljudi, žena i dece. Samo u 1915. na primjer, tifus je u našem kraju pokosio oko 9.000 lica. Spomen ploče sa imenima poginulih ratnika, kao što su ove dve, na ovoj sabornoj crkvi, zatim u holu Užičke gimnazije, na crkvama u Karanu, Sevojnu, školskim zgradama, uradio je njihov saborac, prvi akademski slikar i vajar Mihajlo Milovanović, koji je u toku Prvog svjetskog rata imao zvanje ratni slikar vrhovne komande srpske vojske. Njihova imena obavezuju nas potomke da ih se uvijek sjećamo, da ih ne zaboravimo, pogotovo u ovakvim prilikama kada obeležavao neke značajne godišnjice. U Prvom svjetskom ratu, između ostalog, poginuli su komandant 4. puka Stevan Nemanja prvog poziva, potpukovnik Dušan Purić, koji je posle herojske pogibije na Mačkovom kamenu unapređen u čin pukovnika. Teško ranjenog majora Kostu Todorovića, komandanta 1. dobrovoljačko-četničkog odreda, koji se bori u sastavu Užičke vojske, Austrijanci i Mađari su živog spalili lomaču u Srebrenicu. U čuvenoj Kolubarskoj bici poginuli su profesor Užičke gimnazije Mirko Popović, komandir Čete i prvi pisac istorije Užica, i Dimitrije Tucović, organizator radničkog pokreta u Srbiji i vođa Srpske socijaldemokratske stranke. Poginuo je na Vračan brdu kod Lazarevca kao komandir jedne čete iz sastava Moravske divizije. Teško ranjeni književnik Užičanin Miloš Perović, koji je zarobljen, a kasnije razmenjen od ratnih posljedica, umire u Parizu aprila 1918. Njegove kosti danas počivaju na srpskom groblju Tije kod Pariza. u vodama reke Toplice u Kuršumliji, tragično je okončao svoj život književnik Milutin Uskoković, a u Užicu je 12. februara 1915. godine umro general Vukoman Aračić, komandant Užičke vojske. Među najsposobnijim, najhrabrijim i najelitnijim oficirima srpske vojske u ratovima 12. i 18. nalazi se veći broj oficira iz Užica i Užičkog kraja koji su nosioci Karađorđeve zvezde i drugih domaćih inostranih odlikovanja. Od više Užičana pomenut ću ovom prilikom samo četvoricu. Armijskog generala Đuru Đokića, koji je ratnik iz Užice i Užičkog kraja, nosila 4 Karađorđeve zvezde. Zatim dvostruki vitez Karađorđeve zvezde, Jevre Mihajlović i Miloš Mihajlović. General Pante Draškić je dobio Karađorđevu zvezdu za izuzetnu hrabrost prilikom proboja Solunskog fronta. Hvala na pažnju.